galab wanaagsan dhegeystayaal aan taabka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Shalay qaramada midoobe ayaa soo saartay warbixin cusub oo ka digaysa in xadidaadda xorriyadda hadalka ay halis ku hayso xilli kala guurka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo dimuqraadiyadda kadib muddo dhowr iyo 20 sano ah oo ay Soomaaliya ku jirtay colaado iyo rabshado. warbixintan oo ka koobnayd 18 bog muddo 4 sannadood ahna la ururinayay ayaa lagu soo bandhigay Geneva. Wariyaha V O eda Liza Shalayan ayaa warbixinta arrintaas ku saabsan inoo soo dirtay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayaana inoo soo koobaya.
warbixinta oo ka koobnayd 18 bog ayaa ku warramaysa in ay Soomaaliya ka jiraan xadgudubyo ka dhanaha saxafiyiinta, difaacayaasha xuquuqda aadanaha iyo hoggaamiyeyaasha siyaasadda, kuwaasoo isugu jira dil, xarig sharci darro ah, hanjabaad iyo xarumaha warbaahinta oo albaabada la isugu dhufto. Cecil Bowley waa afayeenka guddiga sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe, waxay V O eda u sheegtay in xadgudubyadaasi bartilmaameedsan looga gol leeyahay in lagu nuxuusiyo xorriyatul qowlka iyo fikradaha kuwa wax naqdiya. waxay sheegtay in kooxda Al-Shabaab ay wariyaasha ka mamnuucday inay ka howlgalaan deegaanada ay gacanta ku hayaan. sidoo kale Al-Shabaab waxa ay bartilmaameedsataa saxafiyiinta guud ahaan waddanka oo dhan. laakiin afayeenada waxay leedahay saxafiyiinta iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa siyaasadda waxay sidoo kale khatar weyn kaga timaadaa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
It's a key concern that remains in Somalia that journalists cannot operate more freely. And over the last 6 months, there is a new trend that seems to appear in a couple of states in Somalia, which is that journalists are being...
Waa walaac weyn oo wali ka jira Soomaaliya, taasoo ah in wariyaasha aysan u shaqeyn karin si xor ah. 6 bilood ee la soo dhaafay waxaa jiray isbeddel cusub oo lagu arkay gobollo badan oo Soomaaliya ah, taasoo ah in kooxo aanan la aqoonin ay wadooyinka dhexdooda ku dhibaateeyaan wariyaasha, jir ahaan iyo af ahaanba. sidaasi daraaddeedna dhab ahaantii waxaan tani u aragnaa khatar ku wajahan saxafiyiinta, xorriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda.
warbixinta ayaa sheegaysa in 4 sano ee lasoo dhaafay Soomaaliya lagu dilay 30 wariye iyo 18 ka tirsan baarlamaanka. waxa kale oo ay soo bandhigtay in la diiwaan geliyay 120 kiis oo isugu jira xarig aana loo aaba yeelin oo loo geystay shaqaalaha warbaahinta intii u dhexaysay Jaanuari 2014 ilaa iyo Juulaay 2016. Cecil Bowley ayaa tilmaamtay in ay aad u yartahay ciqaabta kooxaha geysta dembiyadaasi sababtoo ah wax ay leedahay nidaamka garsoorka Soomaaliya waa mid daciif ah.
One of the key concerns is about the independence of the justice system because it's still very much
mid ka mid ah walaacyada ugu waaweyn ayaa ah madax bannaanida nidaamka cadaaladda sababtoo ah weli waxaa si xoog ah u haga siyaasadda ku dhisan qabiilka. sidoo kale waxaa dhibaato weyn ku haya musuqmaasuqa, waxaa aad ugu yar kormeerka iyo dabagalka. sidaasi daraaddeedna waxaa xadidan la xisaabtanka dhammaan xadgudubyada ka dhankaa xorriyadda hadalka.
Bowle ayaa sidoo kale sheegtay inay odayaasha dhaqanka ay caqabad xoog leh ku yihiin ka qaybgalka haweenka ee dhinaca siyaasadda. guddiga sare ee xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay aragtay warbixintan, islamarkaana ay si dhab ah u qaadanayso talooyinka ay soo jeedisay warbixinta. qaramada midoobe ayaa ugu baaqday dowladda Soomaaliya inay tallaabo dhaqso ah u qaado dhowridda xorriyatul qowlka si ay u xaqiijiso in ay si dhab ah u qaaday waddada dimuqraadiyadda.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Laysa Shalay inay noo soo dirtay. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. haddaba warbixintan ayaa noqonaysaa midii ugu horreysay ee nooceeda ah abid ay qaramada midoobay ka soo saarto xorriyadda hadalka. sida ku xusan warbixinta xorriyad la-aanta hadalka, cidda dhibaatooyinka ugu badan ay kasoo gaartay waa wariyaasha, shaqaalaha warbaahinta iyo milkiilayaasha xarumaha warbaahinta. sahre cidla Nuur ayaa khadka taleefanka kula xiriirtay Maxamed Ibraahim Macalimo oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Nusuj.
runtii aad iyo aad warbixintaasi qaramada midoobe ee soo saartay shalayto waxay ahayd warbixin faahfaahsan, waxaana ay koobaysay dhammaan dhibaatooyinka ay qabaan saxafiyiinta Soomaaliyeed guud ahaan dalka, dhibaatooyinka la xiriira dilalka, cabsigelinta, jirdilka iyo xariga joogtada ah. intuba waa wax ay qabaan wariyaasha Soomaaliyeed. waxaanan ognahay 4 bilood ee ugu dambeysay xitaa in ilaa 16 wariye dalka qaybo kamid ah oo kala duwan lagu xiray siyaabo kala duwan, iyadoo aanay jirin wax maxkamada oo lasoo taagay. marka dhibaatooyinkaasi waa dhibaatooyin ay qabaan guud ahaan wariyaasha Soomaaliyeed ee dalka ka shaqeeya.
waan gartay sanadkan markad qiyaasto 2016 ka dilka wariyasha maxaad ku qiyaasi lahayd ma qorbu u kacay mise hoos buu dhacay adoo waliba xiganaya warbixintaasi qaramada midoobay
runtii marka la fiiriyo dilka wariyasha weli waa jiraa oo waxa ogtahay bishii Juun hadda laga soo gudubtay in gabar saxafiyad ahayd lagu dilay magaalada Muqdisho sidoo kale waxa jiray lagu wariyo iyagana ku dhintay qarax midkood oo hakii ka dhacay naasaha blood oo wariyay sawir qaada caana halkaas uu ku dhintay marka weli dhibaatadii way jirtaa laakiin marka la fiiriyo la isbarbardhigo sidii sanadihii hore ay ahayd waxaad moojaa inay ka yara hooseyso laakiin dhibaatooyinka guud ahaan wariyasha ayaa runtii aad u xoogaysan waxaan arkaysaa in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha ay wariyashu ka shaqeeyaan adduunka ugu qatarsan ee 4 sano ee lasoo dhaafay 4 sano waxay dadka wariyasha ku dhintay sida warbixinta ku cad ay gaarayaan ilaa 30 wariye taasana muujinaysa in weli ay Soomaaliya ka mid tahay oo liiska hore ay kaga jirto meelaha lagu dhibaateeyay wariyasha guud ahaan.
Waan gartay maxamed oo markaad eegtid warbixintu tacadiyada ay sheegtay kala duwan ee loo geysanayo warbaahinta amaba wariyeyaasha dabcan dad baa mas-uul ka ah maxaad is leedahay dadkaasi way ka tari kartaa warbixintan oo markii ugu horeysay heerkaasi in lagaga hadlo dhibta ay qabaan saxafiyiinta Soomaaliyeed?
Runtii tala soo jeedin ayaa ku qoran warbixinta oo loo jeedinayo guud ahaan dowladda iyo maamul goboleedyada dalka ka jira in ay ku dhaqmaan oo ay hirgeliyaan. Marka anagu haddaan ay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed waxaan ku titirsiinaynaa dowladda iyo guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira in ay tixgeliyaan isla markaana ay damaanad qaadaan sidii wariyaashu ay u shaqayn lahaayeen iyagoo madax bannaan. Waxaan og tahay in hadda fooda ay nagu soo hayso doorasho waddanka ka dhacaysa annagoo haddaanahay saxafiyiintana runtii walaac weyn ayaan qabnaa marka la fiiriyo in xadidaad lagu sameeyo xoriyatul qowlka. Marka waxaan doonaynaa si Soomaali ay u hesho akhbaaraadka ay doonayaan ee la xiriira doorashada in wariyaashu la madax banneeyo oo xoriyadooda aan lagu xadgudin. Runtii ilaa hadda ma hayno, laakiin waa waxaan doonayno aan higsanayno in dadka saxafiyiinta dhibaateeya in sharciga la horteeno. Way dhacday marar hore, inkastoo tiradoodu ay aad u yartahay in dad loo qabto ama loo xiro ama loo dilo dambiyo noocaasa, laakiin kuma filna sida ay tacadiyadu u dhacayaan, xarigyada dhacaya iyo cabsigelinta iyo dhibaateynta socota runtii waa mid aad looga xumaado. Marka waxaan rabnaa dad accountable u ah oo Soomaaliya madaxdeedu inay noqdaan oo ay tixgeliyaan xuquuqda hadalka iyo madax bannaanida warbaahinta, taas aanan ay tahay tan aan higsanayno.
Waan gartay gabagabada haddaynu nimaadno, wariyaasha lafahaantoodu qayb bay ka yihiin dhibaatooyinka dhacaya. Waxaa la sheegaa wariyaasha badankoodu inaanay ahayn xirfadlayaal tababaran islamarkaana awood u leh shaqada ay qabanayaan ama aqoon u leh. Waxaa dhacda inta badan inay qayb ka qaataan hurinta colaadaha, mashaakilaadka hubaysan, iyo sidoo kale wararka kutirikuteenta ah oo ay baahiyaan. Idinka urur ahaan ma waxaa u dacwootaan oo keliya saxafiga marka wax la yeelo? Miyaanay diiwaanka idinku jirin in saxafiyiinta laftooda hoos loo eego oo uu jiro xeer qabta haddii ay xadgudbaan?
Runtii arrintaasi waa arrinta aadka muhiimka u ah ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana sameynay wadatashiyo aan qaarkood la yeelanayno warbaahinta gobolada dalka intii suurgalay aan gaari karno. Waxaanan wadnaa, hadda waan ka shaqaynaynaa in code of conduct ama xeer hoosaad ay ku midaysan yihiin saxaafadda Soomaaliyeed in ay yeeshaan guud ahaan wariyaasha Soomaaliyeed. Marka waxaan rabnaa in ciddii ku xadgudbaysa xeerkaasi saxaafadda hoosaadii annagu aan samaysanay, in aan markaa annagu lafteena aan ku horeyno gacanta aan ka qabanno.
Inta aan xeerkaa la samayn, ma jiraa qaabad u wada xidhiidhaan oo saxafigii ugu yaraan loo tababari karo ama loogu sheegi karo waxa xaqa isaga loogu leeyahay?
Runtii dalka hadda intaad ka warqabo hadda qaramada midoobay ansamaya hadda waxa ay tababaro ka fulinaysaa guud ahaan gobolada dalka, gaar ahaan kuwa ay doorashooyinka ka dhacayaan. Tababaraha had iyo jeer la sameeyaa, marka la fiiriyo wacyiga iyo fahamka wariyaasha waxaad moodaa sanadahan dambe inuu soo kordhayo. Marka haddii ay dhibaatooyin ay soo baxaan, waxaan warta wariyaasha ku adkaynaynaa in ay ilaaliyaan dhexdhexaadnimada iyo shaqaynta warbaahinta saxda ah, in ay wadadeedii ku taagnaadaan.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v kaasi sare cilad nuuraanaha dhegeysa naga raalli ahaada oo wareysanaysay Maxamed Ibraahin Macalimu, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee NUSOJ. warbixintan ayaa dhinaca kale waxaa lagu xusay in kala badh tacadiyada xorriyadda hadalka ee la diiwaan geliyey ay ka dhaceen somalilan. maxamuud jaamac xuuto oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan ee soolja ayaa isna wuxuu ka hadlayaa tacadiyadaasi. wariyaha v o a maxamed cabdi xasan ayaa weydiiyey sida uu arko warbixintan.
warbixintaasi runtii marka aad eegto wax way ka jiraan arrimaha qaarkood, laakiin sidaa loo buunbuuniyay runtii somalilan marka barbar dhigta dee soomaaliya oo kale runtii wax la isbarbar dhigi karaya ama lasoo hadal qaadi karayo maaha. saxaafadda soomaalilan waxaa kusoo noqnoqda xadhigga iyo runtii hay-adda shuruucda oo aad moodooyin gaab ku jira runtii inta badan dhibaatooyin lagu haya. marka runtii way jiraan ilaa labadii sane u dambeeyey oo nin hoggaanka soojo joogo kale aad bay isku dhinaan dhibaatooyin ka dhexdhici jirtay saxaafadda iyo xukuumadda ama saxaafadda iyo dadweynaha. runtii markasta oo saxaafaddu ay markasta oo dhinaca kale la eego dhibaatada iyo dee su-aashu way imanaysa marka wax la qoro, mar walba cid ka cabanaysa ama cid diidan baa jirta. laakiin waxaad moodaa labadii sane u dambeeyey runtii marka la barbar dhigo sanadihii ka horreeyey inay hoos u dhacday, taana waxaa keentay runtii wada shaqayn aanu yeelanay hay-adihii dawliga ahaa gaaraan xukuumaddii garsoorkii iyo baarlamaankii sidoo kale dadweynihii runtii aan siga soo dhawaanay. marka waxaad moodaa in wax badan ay ka soo raynayso arrinta somalilan. marka la eego hay-adahan warbixinta soo saara ama qaramada midoobay oo kale, runtii waxaad moodaa doorkood inuu meesha ka maqan yahay oo marka ay wax dhacaan baaqyada iyo runtii ay dhibaatada ka hadlaan. laakiin marka hore ka hortaga oo ay saxufiyiintii la tababaro aqoon la siiyo runtii
waan gartay. qodobka waan ku weydiin doonaa ku saabsan sida loo horumarin karo xirfadda dadka ka shaqeeya saxaafadda, hase yeeshee warbixinta qaramadooda wax sheegtay in kala badh dadka lagu xadgudbay ama wariyaasha lagu xadgudbay ay dhinaca Soomaaliland kasoo jeedaan. marka bal adoo eegaya tirooyinkii ama la xidhay ama si kale loo hagardaameeyey waa wariyaashee, maxaad iiga sheegi kartaa tusaale ahaan sanadkii lasoo dhaafo kale?
2005 ururka saxiinta Soomaaliland ee Soojo waxa uu diiwaan geliyey 120 case, halka 2014 90 case ay Soojo diiwaan gelisay. waad arkaysaa tirada hoos u dhacday marka loo eego boqolkiiba 77 inta hoos u dhacaan ku sameynay. runtii waxa weeye runtii waxaad moodaa kiisaska jira waxay u badan yihiin kuwo imika ku jira maxkamadaha oo kale oo runtii lahadda aan go-aan laga gaarin. waxaa jira hay-ado runtii warbaahinta oo la xayiray ama runtii maxkamaduba go-aan ka soo saartay sida wargeyska Hatf oo kale, dacwado saxufiyiin lagu oogay oo ilaa hadda iyaguna socdo aan go-aan laga gaarin baa jira runtii. marka la barbar dhigo warbixinta runtii waxaad moodaa in dad aan ahayn dadkii u ahaa xirfadan ama dee shaqadan mas-uuliyaddeeda ahayd sida ururka Soolja oo kale, in warar ka duwan oo hay-adaha xuquuqda insaanka ee dalka jooga qaarkood si kale oo dadban ay u gudbiyaan runtii, ama waxaan ku tacalluqin arrin saxaafada runtii marka qaarkood aada moodo in la buunbuuniyo. markaa runtii saxaafadda Somalilan markaad u eegto dee heerka sidaa u koreysa runtii warbixintan waxaad moodaa in ay marka qaarkood dhaawac ku keenayso waxyaaba aan jirin dee ay ka muuqata. laakiin waanu qiraynaa waxaa jira waxyaaba badan oo xuquuqaadkii saxufiyiintu ay lahaan lahaayeena. waxaa jira in Soomaalilan oo kale imika caqabada taaganay tahay hay-adihii warbaahinta haddii aad furan lahayd oo kale sida sharciga saxaafadu dhigay ama dastuurka Soomaalilanda inay caqabada ka taagan tahay. in badan baanu ka hadalnay xukuumadda kala hadalay ilaa hadda dheg looma dhigin. sidoo kale kiisaska qaarkood oo xagga ka yimaada xukuumadda runtii in badan baanu xukuumadda ka wada hadalay kulamo badanna waanu ka yeelanay. marka waxaad moodaa sidii hore inay dhaamaysa, laakiin ilaa hadda halka aanu doonaynay sawjahaan weli ma gaarin markaa dhinacyada eegto.
waan gartay. marka isbarbardhigaad samaysay sanadkii 2014 oo tiri 77 wax ka badan bay hoos u dhaceen dhibaatooyinka loo geysan jiray saxufiinta, haddaad qodob iyo laba ii sheegto adoo si kooban igu sheegaya, waa maxay waxa idinkii xukuumaddaad isla samayseen ee keenay in hoos u dhacaas yimaado?
walaal waxa aan beeray kulamo ka ballaaran xukuumadii saxafadda kaliyata ayaanu samaynay sida garsoorka oo kale booliiska oo kale xeer ilaalinta oo kale runtii kiisaskii qaarkood ayaanu soo bandhignay runtii in sida 2015 warbixinteeda oo kale 20 kiis qaar kamida waxaan soo bandhignay in ay xukuumadu dhibaatada xaggeeda ka timid oo wariyaal xuquuqdii war dowlista oo kale lagu hor istaagay ahayd oo lagu xidhay, sidoo kalena saxaafadda lafteedu qaladaadka dhacay qayb bay ka ahayd. Marka waxaan isla soo eegnay oo aan miiska soo wada fariisanay, hadday noqoto dastuurka, hadday noqoto baarlamaanka, hadday noqoto booliiska, hadday noqoto xeerreebaantiiba, in qaladaadka dhacay dhinac walba ka imanaya runtii la iskaga yimaado oo soo kale xukuumadda ama hay-adaha ama shicibkuba runtii usoo riboot gareen waxyaabaha haddee ay ka cabanayaan dibadeedna aanu eegno inay sax tahay inay qalad tahay. Marka aanu sharciga ogno hay-adihii warbaahinta iyo wariyayaasha lafteedii kala hadalno, xagga saxaafaddu marka cabasha ka timaada runtii waxaan u bandhignay hay-adaha khusuusan haddee garsoorka noqoto iminka maxkamadda sare oo kale waxaan ugu gudbinay dacwad ka dhan ah qodobka tobnaad faqradii saddexaad oo ah dacwadaha saxaafadda in criminal laga dhigo.
kaasi wuxuu ahaa maxamuud jaamac xuuto, guddoomiyaha ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja, uu warramayey wariyaha v o a maxamed cabdixasan sandheere.